إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، إنه قد فاز المتقون. لغزوا كتك إيمان أوليوتين يوصي نسيانه نكوزيوصي نسيانكم شاء الله تبارك وتعالى حقيقة ومشاو الله تبارك وتعالى ومبتك فوله. لغزوا كتك إيمان حيث تكانك وكل مسلم وذي وقوانبا يبو كتك ميز وشعباني katika nusu yake, na katika nusu ya Shaaban zimekuja ahkam za kuzungumzia nusu yake Shaaban. Pia kumedhihiri ndani yake yale mambo ambayo yenye kukhalifu dini ya Allah tabaraka wa taala na kukhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika miongoni mwa hukumu ambazo zinafungamana na nusu ya Shaaban, Mtume sallallahu alaihi wasallam أنزل إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وإذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. لو زوجت كإيمان أنتم صلى الله عليه وسلم أنا تنبيا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إن بوفيك نص يا شعبان مسيفونج. نقد الحديث نجينا الترمذي رحمه الله تعالى anasema idha baqa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha baqiya nisfu min Shaaban, itakapobakia nusu ya Shaaban ya mwisho, fala tasumu, msifunge. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoeleza wanachuoni kwamba yule ambaye hakuwa na mazoea ya kufunga na basi asifunge, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika alyawm, isipokuwa mtu ambaye alikuwa akifunga saumu zake za mazoea, basi kipindi hicho inapofika nusu ya Shaabani basi afunge. Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi tutataka kuzisoma, amekataza inapofika nusu ya Shaabani watu wakaanza kufunga wakati ule. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kaitoa maelekezo kwamba yule ambaye halikuwa hafungi huko nyuma, hana mazoea ya kufunga, basi inapofika nusu ya Shaaban asifunge hata Ramadhan, mpaka ifike mwezi wa Ramadhani. Kwa haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maulama wakasema kwamba yule ambaye alikuwa na mazoea ya kufunga somu za Alhamis na somu ya Jumatatu, vile vile akawa anafunga somu ya Daudi alaihi salam, pia na kafara, pia na madeni ya mwezi wa Ramadhani, Ramadhani iliyopita, itajuzu kwa mtu mfano wake kama huyu kufunga baada ya nusu ya Shaaban. Lakini wale ambao wanakusudia kufunga sunna ya mwezi wa Shaaban, zimekatazwa kufunga katika mwezi wa Shaaban inapofika nusu ya Shaaban. Na leo tuko kabisa nusu ya Shaaban, hiyo ni tarehe 15 katika mwezi huu wa Shaaban. Tumebakiza takriban wiki mbili kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza kwamba mtu anapokuwa hajawa na mazoea ya kufunga sunna za mwezi wa Shaaban huko nyuma kabla ya tarehe 15, na basi asifunge, isipokuwa mtu ambaye alikuwa na madeni yake au ana kafara, basi huyo anajuzishiwa yeye kuendelea kufunga. kwa ndugu zangu katika imani. Pia ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia jambo la funga, akakataza pia kufunga mwisho wa mwezi wa Shaabani, kuitangulizia Shaabani siku mbili au siku moja. Pia ndugu zangu katika imani, zimekuja hadithi nyingi kuzungumzia ubora wa siku, ubora wa usiku wa nusu ya Shaabani ambayo ilikuwa ni jana, yani usiku wa kuamkia leo. Zimekuja hadithi kuzungumzia ubora, na wanasema wanachuoni, hadithi iliyothibiti iliyoko sahihi ni hadithi moja tu ambayo imekuja kuzungumzia ubora wa usiku wa nusu ya Shaabani ambayo ilikuwa ni usiku wa kuamkia leo. Hadithi moja tu, hadithi ambayo ni hadithi ya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yattali'u Allah ila jami'i khalqihi laylatan nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin wa musha'in. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yattali'u Allah ila jami'i khalqihi, Allah anawatizama waja wake wote, anawachungulia waja wake wote, laylatan nisfi min Sha'ban, usiku wa nusu ya Sha'ban, fayaghfir li jami'i khalqihi, anasamehe viumbe wake wote, illa li mushrikin wa musha'in, isipokuwa mshirikina anayefanya shirki katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, huyo ndio hatopata msamaha wa Allah tabaraka wa ta'ala. Na vile vile almushahin, yule muislamu ambaye ana magomvi baina yake na muislamu nduguye, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah tabaraka wa ta'ala watu hawa hatowasamehe. Mshirikina yule ambaye anamshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala kwa aina zake zote za shirki, hatosamehewa na Allah tabaraka wa ta'ala usiku uliopita. Pia na yule ambaye muislamu na muislamu nduguye wana magomvi katika mambo ya kidunia, basi hawa hawatosamehewa madhambi yao, pia hawakusamehewa madhambi yao hawatu kama hawa. Inatakikana muislamu asafishe kifua chake wakati wote kwa ndugu yake muislamu bila kubakiza magomvi ya kidunia. Tumekatazwa mambo kama hayo, kwa sababu hupelekea kuvunja umoja wa Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, hadithi hii imekuja kuzungumzia ubora wa nusu ya Shaabani. Pia huko kumekuja hadithi kama nilivyotangulia kusema kwamba hadithi iliyokuja kuzungumzia usiku wa nusu ya Shaabani ni hadithi moja tu sahihi, nayo ni hadithi ambayo tumeisoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah anawatizama waja wake wote, anawasamehe madhambi yao, isipokuwa yule ambaye mwenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala na yule mwenye magomvi. Lakini huko kumekuja hadithi nyinginezo zimekuja kuzungumzia ubora wa Shaabani na funga yake na ubora wa kusimama usiku wa nusu ya Shaabani. Zote hizo wanasema wanachuoni, kulluha la tathbutu inda ulamai lhadithi, hizo zote hazikuthibiti kwa maulamaa wa hadithi. Walidhalika, na kwa sababu hiyo, ankaru lulama hadhihi ahadith, maulamaa wamezipinga na kuzikanusha hizi hadithi, tofauti na hadithi ambayo tumetoka kusoma. Hadithi nyinginezo wamezikanusha. Wa ankaru alibadati allati jaat fi alahadith dhaifa au mawdu'a, au wamepinga wanachuoni wa hadithi ya zile hadithi ambazo zimekuja kuzungumzia ubora wa Shaabani, nusu ya Shaabani, usiku wa nusu ya Shaabani, hadithi ambazo ni dhaifu na hadithi ambazo zimetungwa na watu wakaunasibishia mwezi wa Shaabani na kumsemea uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hizo wanasema haifai kuzitumia kama ni sehemu ya ibada. Hadithi ambazo zimekuja ni dhaifu, haifai kuzitumia kuwa ni sehemu ya ibada. Miongoni mwake ni hadithi ambazo zimekuja kuzungumzia usiku wa nusu ya Shaabani na mchana wake, kama ilivyokuwa leo mchana, kufunga nusu yake ya mchana. Lam yathbutu dhalika fi ahadithi sahiha, haijaja hadithi iliyokuwa sahihi kuzungumzia kufunga mchana wa mwezi wa Shaabani, kufunga mchana wa nusu ya mwezi wa Shaabani au kusimama kisimamo cha usiku katika nusu ya Shaabani. Alhafidh ibn Rajab rahimahullah anasema kuzungumzia huu siku na mchana wake wa nusu ya Shaaban. Anasema al-Hafidh anna qiyama laylat an-nisf min Shaaban lam yathbut fihi an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa la an sahabatihi. Anasema al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah katika kitabu chake la Ta'if al-Ma'arif kwamba hakika kisimamo cha usiku wa nusu ya Shaaban haijathibiti chochote kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala an sahabatihi, wala ijapokelewa chochote kutoka kwa masahaba zake. Haya ndio anayosema wanachuoni akiwemo Hammad al-Ansari, al-Imam Hammad ibn al-Ansari al-Ansari rahimahullah, anasema lam yasbut fi qiyamiha, haijathibiti katika kusimama usiku wa nusu ya Shaaban wa siyamiha, na kufunga mchana wa nusu ya Shaaban biainiha shay'u an an-nabi sallallahu alayhi wasallam an sahabati, ayathbiti chochote kile kwa dhati yake kinachohusisha nusu ya Shaaban, mchana wake kwa kufunga au usiku wake kwa kusimama qiyamul layl, haijathbiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wala kwa masahaba zake. Pia Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akasema walailatu nisfu min Shaaban, na usiku wa nusu ya Shaaban lam yathbut an rasulillah sallallahu alayhi wasallam shay'un, haijathibiti kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam chochote min ta'dhimiha wa ihya'iha, katika kuitukuza usiku huo na kuhuisha kwa kisimamo. Hizi ni kauli katika miongoni mwa kauli za wanachuoni. Na pia hii sala ambayo wanaisali inaitwa salatu al-baraa au salatu al-alfiyya, hiyo sala awwalu man ahdasa salata al-alfiyya, na mtu wa kwanza kuizusha hii sala katika usiku wa nusu ya Shaaban rajulun yu'rafu bibn abi hamra, ni mtu mmoja anafahamika kwa mtu kwa jina la ibn abi hamra, akitokea ni katika miongoni mwa watu wa Nablus huko Palestina. Alifika katika Baitul Maqdis mwaka 448 katika miaka ya Hijiria. Kana husnu tilawa, alikuwa na sauti nzuri ya kusoma Qur'ani, pia alikuwa akisoma vizuri kama alivyotaja al-Imam at-Tartushi rahimahullah katika kitabu chake at-Tahdhiru min al-Bid'ah. Amemtaja mtu huyu ndo alianzisha hii sala. Alikuja siku ya kwanza akasoma Qur'ani katika kile kisimamo, wakaja watu wawili nyuma yake. Kisha siku yake ya pili watu wakaja nyuma yake pia, wakaanza kufuatisha miaka iliyofuata, wakaifanya kondo sunna. Halikuwa kuna chochote kilichothibiti, bali hadithi zilizokuja kuzungumzia usiku wa nusu ya Shaaban wanachuoni wanasema kulluha mawdhu'a, hadithi zote ni maudhua, zimetengenezwa na kumbambikizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi miongoni mwake ambayo imetaja hii sala ni sala ambayo inasaliwa rakaa 100. Pia sala hii inasomwa suratul ikhlas mara 1000 kama hadithi ilivyokuwa. Ni hadithi dhaifu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anasema kumwambia Ali, ya Ali, anamwita Ali bin Abi Talib, man salla salata man salla laylat an-nisf min Shaaban 100 rak'a, atakayesali katika nusu katika usiku wa nusu ya Shaaban rak'a 100 bi alf kul huwa Allah ahad, kwa kusoma 1000 kul huwa Allah ahad, kadha Allahu lahu kulla hajatin, Allah atamkidhia kila haja yake ambayo talabaha tilka al-layla, ambayo atakuwa kiomba usiku huo. Wanachuoni hadithi hii wamesema ni hadithi dhaifu, kama anavyosema al-Imam Shawkani rahimahullah, anasema hadha hadithu mawdhu', hii hadithi imetungwa kuelekeza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali wanachuoni wakasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kuswali swala ambayo inafika idadi yake 100, bali rakaa zake hazijawahi kuzidi 12. Hawa wanaoswali usiku wa jana wamesimama na kuanza kusali rakaa 1000 masna masna rakaa 2 mpaka wakatimiza rakaa 1000. Mtume sallallahu alaihi wasallam wala sahaba hakuna yeyote aliyeswali kama swala kama hii. Kwa ni jambo ambalo hadithi yenyewe haina hata utamu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni watu wamekaa kwa sababu ya kutaka mambo yao ya shari katika dini ya Allah, wakatunga hadithi na kuzinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, pia hadithi nyingine zimekuja, hadithi nyingi tu. Hadithi nyingine Mtume atakwamba anasema man ahya laylatayn Eid atakayuhuisha siku mbili za Eid, usiku wa siku mbili za Eid, wa laylatan nisfu min Shaaban, na akauisha usiku wa nusu ya Shaaban, lam yamut qalbuhu yawma tamutu alqulub, kwamba moyo wa mtu hautokufa siku ambapo nyoyo za watu zinakufa. Ni hadithi ambayo ni maudhu', ni hadithi ambayo imetengenezwa na kunasibishiwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imam an-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullah akizungumzia swala hii, akijumuisha na swala ambazo usaliwa katika mwezi wa Rajab uliotangulia. Ana huyu ni imamu wa Kishafi'i, kwa sababu watu wengi wanaofanya bid'ati wanajinasibisha na madhhabu ya Imamu Shafi'i. Sasa huyu ni imamu katika miongoni mwa imamu mkubwa sana, miongoni mwa maimamu wanaotegemewa katika madhhabu ya Shafi'ia. Anasema katika majumuu yake, as-salatu al-ma'rufa bi salati ar-raghaib, sala ma'lum ila yata salatu ar-raghaib wa hiya 12 rak'a, ambayo ina rak'a 12 baina al-maghrib wa isha, ina saliwa baina ya maghrib na isha, laylat awwal jum'a awwal laylat jum'a awwal laylat awwal jum'at min rajab, usiku wa kwanza katika ijumaa ya kwanza mwezi wa Rajab, wa salatu laylati an-nisf min sha'ban, na swala inasaliwa usiku wa nusu ya Sha'ban. Hapa ndo maana shahid, swala inasaliwa usiku wa nusu ya Sha'ban 100 raka, inasaliwa raka 100. Hatani salatani bid'atani munkaratani, anasema hizi swala mbili ni bid'a, pia ni munkar. La yaghtaru bi dhikrihima, wala mtu asigurike sana fi dhikrihima, katika kutajwa hizo swala mbili hizo, fi kitabi qutul qulub wa ihya ulumuddin, kwa katika hivi vitabu viwili zimetajwa hizi swala. Kusali usiku wa nusu ya Shaaban, mtu asigurike katika yale yaliyotajwa, hizi swala kutajwa ndani ya vitabu hivi viwili, ihya ulumuddin wa qutul qulub. Hili hadithi anasema wala bil hadithi almadhkur fiha, wala hakuna hadithi yoyote iliyotajwa katika hiyo vitabu. Fa inna kulla dhalika batil, hakika haya yote yaliyotajwa katika hiyo vitabu ni batil. La yaqtaru bi ba'dhi man ishtabaha alayhi hukumuhuma, wala usiburike na wale watu ambao wametatanizwa na ile hukumu yake. Min al-a'imma, katika maimamu, fa innahu ghalitun fi dhalika, lakini kama anachoona na hukumu jambo hilo amekosea. Kwa ndugu zangu katika imani, usiku wa jana kama kuna mtu alisimama usiku wake, basi natakikana afanye haraka katika tauba kumwelekea Allah tabarak wa taala. Hakika hakuna dhambi iliyo kubwa alilolipenda pia ibilisi kama mtu kufanya bid'a katika dini. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuona katika hutuba ya kwanza sala ambayo inasaliwa katika nusu ya Shaaban, kwamba ni hadithi kad inasaliwa usiku wa nusu ya Shaaban, haifai kusali isipokuwa yule mtu ambaye alikuwa na mazoea ya kusali qiyamul layl, ikamkuta nusu ya Shaaban, basi mtu huyo ataendelea kusimama qiyamul layl. Isipokuwa mtu mwingine ambaye amekatazwa ni mtu ambaye kila anapofika nusu ya Shaaban anauisha usiku wake, basi huyu mtu anakuwa ni mtu wa shari na ni mzushi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujiepushe na bid'ati katika dini, wala hadithi dhaifu na hadithi za kutungwa hazitekelezewi ibada katika hadithi hizo, kama walivyozungumza wanachuoni wanaosimamia masuala ya hadithi. Pia ndugu zangu katika imani, kuna kufunga nusu ya Shaaban. Leo mchana kuna watu wamefunga. Ametaja Ibn Rajab katika kitabu cha Lataif al-Ma'arif, kitabu chake, kwamba imekuja katika Sunan Abi Ibn Majah isnadi ya hadithi iliyokuwa dhaifu ambayo imepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu, kutoka kwa Ali, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha kana laylata nisfa min Shaaban, itakapokuwa nusu ya usiku wa nusu ya Shaaban, faqumu laylaha, simameni usiku wake, wasumu naharaha, nafungeni mchana wake, fa inna Allah yanziru fiha, hakika ya Allah utelemka katika usiku huo, lighurubi shamsi ila samai dunya, Allah utelemka katika baada ya kuzama kwa jua mpaka katika hii mbingu ya katika hii samai dunya, katika hii mbingu ya dunia ambayo tunaiona sisi kwa macho. Fayaqul ala mustaghfir fa aghfir lah, je kuna kuja kutaka kumsamaha wa madhambi nikamsamehe? Ala mustarzik fa arzuqo, je kuna mtu anaomba riziki nimpe riziki? Ala mubtala fa aafihi, je kuna mgonjwa nimponye? Ala dhakar hatta yattali'u al-fajr, kwa maana anataja maneno hayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam tabaraka wa taala mpaka kuna kucha. Hadithi hii pia wanachuoni wamezungumzia kwamba ni hadithi dhaifu, kama walivyozungumza wachoni akiwemo Ibn Baz, Ibn Uthaymeen na wanachuoni wote wa zamani, wanasema haithibiti chochote kuihusisha funga nusu ya Shaaban mchana wa tarehe 15 katika nusu ya Shaaban. Na hutuba ya kwanza tumeeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema inapofika nusu ya Shaaban watu wasifunge, kwa sababu kuna watu wanafanya bid'ati. Kwa ndugu zangu katika imani, katika kujengea hadithi hiyo, somo ya nusu ya Shaaban kwa kuihusisha sio sunna, kama alivyosema wanachuoni, laisa bi sunna, lian al ahkam al shar'iyyah, kwa sababu hukumu za kisheria, la tathbutu bi akhbar da'irat baina ad-da'if baina ad-da'f wal wad' bi ittifaq al ulama, kwa sababu hukumu zote za kisheria hazithibiti kwa habari, kwa hadithi ambazo zinachezea baina ya udhaifu na kutungwa. Haya wamekubaliana wanachuoni wote kwamba hadithi ambazo zimekuja ni dhaifu haifai kuzitumia kwamba ni ibada. Kwa hiyo hadithi zote kama walivyonukuu wanachuoni rahimahumullahu taala bitifaq, kwa makubaliano. Kwa hiyo kufunga mchana, kama kuna mtu amefunga ameuhusisha leo, siku ya leo mchana wa Ramadhani, mchana wa Shaaban, akauhusisha kwa funga leo tarehe 15, basi na akanywe maji au ale, kwa sababu haifai kuhusisha mchana wake kwa funga. Hadithi zote zilizokuja kuzungumzia jambo hili ni hadithi dhaifu. Pia kwa kumalizia hotuba yangu, ndugu zangu katika imani, haifai kusherehekea siku kama ya leo. Kuna watu wamezusha kwamba leo ni siku ya sherehe, wanasherekea na kuna chakula kama walivyoeleza wanachuoni. Chakula kinachotengenezwa kama siku ya leo ni chakula cha bid'a, haifai kulika, kwa sababu mtu anakuwa amefanya maasi ambayo yani kumchukiza Allah na mtume wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipofukua ikifika nusu ya Shaaban halikuwa hafanyi sherehe yoyote, wala masahaba walikuwa hawasherekei sherehe yoyote. Hadithi zilizokuja kuzungumzia sherehe ya usiku kama leo au tarehe 15 ya leo mchana huu, basi hadithi zake zote ni dhaifu. Pia kuna munkarat, maovu makubwa yanayofanyika. Kuna kuchanganyikana wanaume na wanawake katika sehemu moja, na kutoka wanawake usiku bila mahram zao, na wengine wakaelekea makaburini. Kwa hiyo haya yote yamekatazwa na wala haijathibiti chochote, na sio na nusu ya Shaaban ni kama zile siku nyinginezo, isipokuwa hadithi moja tuliyoitaja ambayo inazungumzia Allah kuwasamehe waja wake ambao ni wenye kumwabudu yeye isipokuwa mtu munafiki na mushirikina na yule mtu ambaye ana magomvi baina yake na Muislamu, hawa watosamehewa. Wala hakujaja dalili nyingine iliyokuwa sahihi kuzungumzia kusimama usiku na kuomba dua. Wakulu ma tasma'un, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم وثبتنا على دينك. اللهم أرنا حق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا باطل باطل وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على سيدنا